Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Stimați ascultători, bine v-am găsit la seria aceasta despre profeții. În continuare vom explora dovezi din istorie. Dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit despre natura timpului și cât de siguri putem fi că profețiile biblice sunt într-adevăr corecte. În continuare vom explora câteva profeții care au fost deja împlinite. Unele dintre ele pot fi foarte familiare, altele pot fi chiar surprinzătoare. În episoadele viitoare vom trece în revistă scenariul numit Timpurile de pe urmă. Cum este descris în Biblie planul final al lui Dumnezeu pentru omenire? Și vom vorbi și despre ce trebuie să facem între perioada prezentă și acel timp, la ce ne putem aștepta de acum până la sfârșitul vremurilor. Ne îndreptăm cu adevărat spre sfârșitul vremurilor și dacă da, cum putem recunoaște această perioadă, ce trebuie să se mai întâmple? Dar deocamdată vom explora dovezi din istorie. Una dintre întrebările fundamentale pe care le-am abordat și despre care vom vorbi puțin mai mult este: ce anume îl face pe Iisus Hristos unic? Sunt multe, multe persoane religioase care au fost venerate de-a lungul istoriei. Însă ce anume îl face pe Iisus Hristos unic? Bine, probabil că cel mai extraordinar lucru este că fiecare amănunt al vieții lui a fost scris în avans, înainte de a se întâmpla. Viața Domnului Iisus Hristos a fost în întregime împlinirea profețiilor. De fapt, descoperim că în Biblie, care este o colecție de 66 de cărți scrise de 40 de autori diferiți timp de 1500 de ani, fiecare detaliu este inclus în mod deliberat și se referă la Iisus Hristos. Aceasta este provocarea mea pentru voi, spune Chuck Missler. Pe măsură ce studiați Biblia, de fapt Scriptura spune că mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Unul dintre lucrurile de care avem nevoie pentru a explora acest subiect este să ne facem o perspectivă de ansamblu asupra istoriei. De fapt, este în general acceptat faptul că Biblia acoperă aproximativ 6.000 de ani de istorie umană, începând cu creația, căderea omului și, desigur, cel mai important eveniment în întreaga istorie, Iisus Hristos și crucea. Desigur, această întreagă dramă cosmică în care suntem implicați a început cu revolta și căderea omului. Știm cu toții istoria din Cartea Genezei. Este important să înțelegem că Geneza, capitolul 3, versetul 15, este declarația de război a lui Dumnezeu însuși împotriva acestei revolte. El vorbește despre două semințe, sămânța femeii și sămânța șarpelui. Geneza, capitolul 3, versetul 15, este un pasaj foarte important. Dumnezeu spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, îi spune Dumnezeu șarpelui. Acest verset este foarte des citat, deoarece introduce o noțiune ciudată, sămânța femeii. Aceasta este o contradicție gramaticală, ca să nu mai vorbim despre biologie. Bărbatul poartă sămânța, de fapt. Gramatica folosită aici, în Geneza capitolul 3, sugerează deja nașterea din fecioară. Dar ceea ce mulți nu observă este faptul că același verset pomenește o altă sămânță, sămânța șarpelui. Și aceasta va fi personificată în liderul mondial care urmează să vină. Chiar dacă într-un orizont îndepărtat, și vom vorbi destul de mult despre aceasta, în special în episoadele care urmează. Aceasta pornește un lanț de promisiuni și profeții. Sămânța femeii, anunțată în Geneza capitolul 3, versetul 15, arată că Dumnezeu are de gând să răscumpere întreaga creație, nu doar pe tine și pe mine, ci întreaga creație prin intermediul rasei umane. Când ajungem la Geneza capitolul 22, Dumnezeu îl cheamă pe Avraam, care va fi tatăl multor neamuri, din care unul specific numit Israel. Acest plan îi este confirmat lui Iacov și în sfârșit lui David, legat de familie și așa mai departe. Am putea construi un întreg lanț pornind de la aceste profeții, dar din lipsă de timp nu vom face acest lucru. Vă rog însă să vă amintiți că tot ce vom discuta în continuare se leagă de acest lanț de promisiuni. Când vom ajunge la casa lui David, profetul Isaia spune ceva foarte, foarte interesant. Dumnezeu spune prin Isaia, de aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara. Remarcați, nu o fecioară, ci fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Sunt unii care încearcă să răstălmăcească limba ebraică aici, dar când s-a făcut traducerea în limba greacă, cu 3 secole înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, acest cuvânt a fost tradus fecioara. Limba greacă este foarte precisă și foarte directă, este clar vorba despre o fecioară. Nașterea din fecioară, anticipată deja în Geneza capitolul 3, în grădina Edenului, este reconfirmată prin profetul Isaia. Deci, dacă privim istoria biblică în ansamblu, în desfășurarea acesteia, evident avem căderea omului, în Geneza 6 avem potopul, după care vine chemarea lui Avraam, apoi exodul, ieșirea poporului evreu din Egipt, din robie. Când ajungem la cartea Exodului, ne dăm seama că aproape jumătate din istoria umană este acoperită de o singură carte din Biblie, Geneza. Apoi, desigur, avem Exodul, nașterea națiunii Israel și, evident, ajungem în final la casa lui David și, în ultimă instanță, națiunea merge în exil. Toate acestea sunt acoperite în restul Vechiului Testament. Până acum am trecut în revistă evenimentele istorice de la creație la exil, așa cum apar ele pe linia timpului. Acestea fac parte din Vechiul Testament. Ne vom concentra puțin atenția asupra monarhiei, după David, înainte ca națiunea să meargă în exil și vom analiza niște aspecte foarte interesante. Samuel a încheiat epoca judecătorilor și a făcut trecerea la monarhie. Primul împărat a fost Saul, apoi a urmat David, apoi Solomon. Apoi, după Solomon, are loc un război civil și națiunea se împarte în două, regatul de nord, numit Casa lui Israel, și regatul de sud, numit Casa lui Iuda. Cartea lui Samuel, 1 și 2 Samuel, și cărțile 1 și 2 Împărați acoperă această porțiune din istorie. Cronicile relatează aceeași porțiune a istoriei, mai ales din punctul de vedere al regatului de sud. Când ne uităm la regatul de nord, găsim perioada lui Ilie, Elisei și toți acești proroci incredibili încercând să îi convingă să înceteze să se închine la dumnezei falși. Însă poporul refuză. Regatul de nord merge din rău în mai rău și, în ultimă instanță, potrivit profețiilor lui Osea și ale celorlalți proroci, regatul de nord este anihilat de dușmanii acestuia, fiind cucerit de Asiria. Regatul de sud nu se descurcă cu mult mai bine. Din când în când găsim câte un împărat bun, dar în general regatul de sud merge de asemenea din rău în mai rău și în final va merge în exil în Babilon. O piatră de hotar importantă este pusă astfel în istoria lui Israel. Regatul de nord este cucerit de Asiria, iar regatul de sud merge în exil în Babilon. O să ne concentrăm puțin pe unul dintre aceste incidente legate de faptul că împărații merg din rău în mai rău. Ajungem în cele din urmă la un împărat numit Ioachim, Iecônia. În Ieremia capitolul 22, versetul 30, Dumnezeu este așa de supărat încât pe când ajungem la Iecônia, el pronunță un blestem de sânge asupra liniei lui Iecônia. În Ieremia capitolul 22, versetul 30, citim: Așa vorbește Domnul, scrieți pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om căruia nu-i va merge bine toată viața lui, căci niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnie al lui David și să domnească peste Iuda. Acum, pe de o parte, vedem și recunoaștem că Dumnezeu este destul de supărat, dar ca să ne dăm seama ce anume spune Dumnezeu aici, dacă ne-am făcut temele, ar trebui să fim speriați, pentru că aceasta a fost precedată de o serie de promisiuni că Mesia va veni din linia lui Avraam, prin Iacov, din tribul lui Iuda și din casa lui David. Putem să urmărim toate aceste promisiuni. Când ajungem la acest blestem de sânge, îmi imaginez întotdeauna ce s-a întâmplat. Mi-l imaginez pe Dumnezeu pronunțând acest blestem de sânge asupra lui Iconia și parcă văd sărbătoarea din tabăra lui Satana. De la cartea Genezei la Apocalipsa, întreaga Biblie poate fi văzută ca o încercare a Satanei de a dejuca planul lui Dumnezeu. Putem să analizăm toate evenimentele specifice, toate conflictele, potopul lui Noe, toate aceste evenimente ca fiind răspunsuri la încercările lui Satana de a dejuca planul lui Dumnezeu. Ei bine, atunci când ajungem la acest blestem de sânge asupra lui Iconia, mi-l imaginez întotdeauna pe Satana sărbătorind, deoarece a crezut cu siguranță că va putea dejuca planul lui Dumnezeu. Aceasta deoarece Dumnezeu s-a angajat personal că Mesia va veni din linia lui David, dar acum a fost pus un blestem de sânge peste linia regală, peste urmașii lui și urmașii urmașilor lui. Nimeni din sămânța lui nu va putea să prospere, dar nu trebuia oare ca Mesia să fie din sămânța lui? Așa că îmi închipui că, pe când Satana sărbătorește acest aparent paradox, creat de Dumnezeu însuși, Dumnezeu Tatăl se întoarce înspre îngeri și înspre cerul întreg și spune: fiți atenți la ce urmează. Stimați ascultători, pentru astăzi ne oprim aici. Vă invităm să urmăriți episoadele următoare ca să vedeți ce urmează. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.